Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U narednih 30 minuta tražimo odgovor na pitanje kako će se osnovati 4 sjeverno-kosovske opštine. Saznali smo i da Srbiji ne prijeti opasnost od ponovnog uvođenja viza za Evropsku uniju. Prenijećemo vam i zašto se Dodik još uvijek slavi osnivanje Karadžićeve tvorevine iz predratnog vremena, pa još prijeti osamosteljenjem u Dejtonu priznatog BH entiteta. Te zašto će Hrvatska Njemačkoj izručiti Perkovića, a neće njegova šefa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Danas je na snagu stupila odluka po kojoj članice Evropske unije mogu pojedinačno suspendirati bezvizni režim prema svakoj državi koja im je na bilo koji način opasna. No usprkos tome što je ponovno došlo do zabrinjavajućeg porasta broja azilanata, Srbiji trenutno ne prijeti realna opasnost da će joj biti ukinut takozvani Schengen. U to, kaže Branka Trivić, uvjeravaju i srbijanski zvaničnici i Jelko Kacin, izvjestitelj Evropskog parlamenta za Srbiju, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Beogradu.
Kacin je pojasnio da se odluka o ponovnom uvođenju viza ne može doneti preko noći, jer je procedura takva da tek po zahtevu neke od zemalja članica Evropske unije za privremeno uvođenje viza, Evropska komisija detaljno proverava tu inicijativu i nakon toga donosi odluku. I dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak, također javlja da je opasnost od ponovnog uvođenja viza Srbije relativno mala, jer procedura za to nije tako jednostavna.
Procedura ponovnog uvođenja viza je takva da to pitanje najpre razmatra Evropska komisija, a onda odluku donosi Evropski savjet, tako da su šanse za ponovno uvođenje viza relativno male. Kada je reč o Srbiji, postoji velika mogućnost da se ona tretira kao zemlja sigurnog porekla koja se neće suočiti sa ovom opasnošću, ali, s druge strane, taj mehanizam se odnosi na sve zapadno-balkanske zemlje. Što se tiče procedure razmatranja zahtjeva za azil, neke zemlje poput Belgije drastično su skratile taj period čekanja i smanjile financijsku naknadu, što je rezultiralo time da se smanjio broj tražilaca azila. Ali, kada je u pitanju Njemačka, ona sama odlučuje o tome kako će tu proceduru regulisati. Evropska komisija tu ne može ništa, jer svaka zemlja članica sama reguliše pitanje procedure tražilaca azila.
Jelko Kacin je naglasio da su najvažniji instrumenti kojim se priljev lažnih azilanata može zaustaviti ili makar obuzdati u rukama članica Evropske unije i u tom smislu podsjetio da je Njemačka nedavno najavila da će Srbiju označiti kao zemlju sigurnog porekla, čime će obesmisliti zahtjeve za dobijanje azila, a da je i sam predložio amandman u izveštaju o napretku Srbije u kojem je zatražio od zemalja članica EU, posebno od Njemačke, da Srbiju označe kao zemlju sigurnog porekla. Zbog javnosti Srbije mora se pre svega reći da ne treba podizati bilo kakvu famu u vezi sa eventualnim ukidanjem bezviznog režima, kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Ružić, ministar bez portfelja u vladi Srbije, zadužen za evropske integracije, ali dodaje da je to problem pred kojim Srbija ne zatvara oči.
Mnoge mere su već preduzete u prethodnih 2 godine i zahvaljujući naravno Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali i drugim ministarstvima, ne samo da smo preduzeli mere sankcija, već naravno i mere prevencije eventualnih šteta koje mogu da nastanu iz mogućnosti traženja azila od strane lažnih takozvanih azilanata. Inicijativa gospodina Kacina je naravno dobrodošla i jeste jedan od mogućih načina kako razrešiti ovo pitanje, ovaj problem, jer se u nekim slučajevima stavljanje Srbije na listu sigurnih zemalja porekla pokazao veoma uspješnim u smanjenju broja lažnih azilanata. I mislim da bi to praktično bio jedan od načina da se dođe do rešenja. Naravno da su potrebne mere koje država Srbija preduzima i također jedan bilateralni dogovor sa Saveznom Republikom Njemačkom, jer je činjenica da isključivo u toj državi imamo problem sa skokom broja lažnih azilanata, sve ostale države beleže pad. Tako da ono što je važno, važno je da na sveobuhvatan način i država Srbija i zemlje članice Evropske unije i Evropska komisija, ali naravno i Evropski parlament, tretiraju ovo pitanje kako bi se došlo do rešenja koje je zadovoljavajuće za sve aktere u ovoj igri.
Reagujući na Kacinu, novu inicijativu da se Srbija označi kao zemlja sigurnog porekla, što bi dovelo do smanjenja broja tražilaca azila. I Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484, koja se bavi problemom izbjeglica i raseljenih lica, za Radio Slobodna Evropa kaže da je korisna svaka inicijativa koja bi doprinjela skraćenju procedure u pojedinim zemljama članicama Evropske unije kada je reč o rešavanju zahteva srpskih državljana za azil, jer bi svakako doprinjela manjem interesu ljudi da iz Srbije putuju u te zemlje i traže azil.
Glavni faktor koji motiviše ljude da odlaze i traže azil jesu pre svega relativno visoke naknade koje dobijaju za vreme trajanja procedure utvrđivanja izbjegličkog statusa, koje se u najvećoj meri završava negativnim odlukama nadležnih organa u tim zemljama, ali za onaj period za koji procedura traje, lica koje traže azil, tamo imaju odgovarajuću naknadu, smeštaj, sve druge usluge iz domena socijalnih i ekonomskih prava, i to je zapravo ono što je glavni faktor koji privlači naše državljane da odlaze u zemlje Evropske unije i traže azil. U najvećem broju slučajeva, blizu 98-99% odluke su negativne, što zapravo znači da i praksa samih institucija u zemljama članicama Evropske unije pokazuje da u Srbiji nema političkog progona, niti tog opravdanog straha od progona koji bi eventualno dovodio do pozitivnih odluka i dobijanja izbjegličkog statusa u tim zemljama.
Da bi se bolje razumeo motiv tražilaca azila, treba podsjetiti da u Nemačkoj, zemlji koja prima daleko najviše azilanata, procedura rešavanja po zahtevu za azil može trajati i do 6 mjeseci, pri čemu sve to vreme podnosilac zahteva za azil ima rešeno pitanje smeštaja i hrane i usto mesečno dobije između 700 i 800 evra, što je prosečna ministarska plata u Srbiji. Činjenica da Nemačka nije odobrila ni jedan azil dovoljno govori u prilog tome da se procedura odlučivanja o azilu zloupotrebljava i da je treba menjati. Na drugoj strani, neke od evropskih zemalja koje su tu proceduru promenile i Srbiju stavile na listu slobodnih trećih zemalja, poput recimo Švajcarske, koja je rok odlučivanja o azilu skratila na samo 48 sati, ili Belgije, Luksemburga, Švedske, zabeležile su drastičan pad priliva azilanata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Još uvijek nije sigurno hoće li se održati konstitutivna sjednica Skupština 4 sjevero-kosovske opštine, zakazana za petak. S obzirom da tada ističe rok za njihovo osnivanje, Brisel je na dnevni red stavio upravo provođenje izbornih rezultata na sjeveru Kosova, zabilježila Amra Zajneli.
Emir Azemi iz Demokratske partije Kosova kao razlog bojkota navodi nepoštovanje kosovskih zakona prilikom konstituisanja Skupštine i prema tome 1/3 odbornika neće se odazvati ovoj sednici. Mi smo bili konstruktivni, bili smo za to da se pronađe rešenje u skladu sa zakonima Republike Kosova, ali novoizabrani predsjednik nijednom se nije konsultovao sa nama o održavanju sednice, kaže Azemi, dodajući da ispred zgrade opštine i dalje figuriraju simboli države Srbije. Rani pokušaj za održavanje sednice su također bili neuspešni, pošto su na pozivnicima upućenim odbornicima bili srpski simboli. Azemi dodaje da se odluka može promijeniti ukoliko se u Briselu danas donese drugo rešenje. Inače, pozivnice za sutrašnju konstitutivnu sednicu nisu poslate, već Adriana Hođić, šefica administrativne kancelarije u Sevnoj Mitrovici, telefonom je kontaktirala albanske odbornike, što od nje zatražio novoizabrani predsjednik Krstimir Pantić.
Jesu kontaktirani telefonom, ja sam ih lično kontaktirala. Mislim da to ne bi trebalo da bude problem, zaista u celoj ovoj priči očekujem da svi budemo pozitivni, da svi pokušamo da podržimo da ovaj proces ode u pravom smeru, ali koliko sam ja razumela, nema nikakvih odstupanja kada su u pitanju pravila po kojima treba da se konstituišu ove skupštine, a pravila su dogovorena briselskim sporazumom i ona su ja.
Oliver Ivanović ispred građanske inicijative SDP navodi da održavanje sednice u Sevnoj Mitrovici i u krnjem sastavu nema siguran ishod.
U ovom trenutku je gotovo izvesno da će 12 srpskih odbornika iz dve liste, znači SDP i Srpska, biće prisutno. Pretpostavljam da će doći predstavnik SLS-a, ali nisam siguran da će to značiti i istovremeno i priznanje tako jedno održane sednice od strane Ministarstva za lokalnu samoupravu i Međunarodne zajednice. To su dva bitna faktora koji odlučuju o legitimnosti i legalnosti pojedinih postupaka.
Ivanović dodaje da su glavni razlog sukobljavanja simboli.
Ja mislim da je potpuno neopravdano da se zbog simbolike potiske u drugi plan sve drugo, a to drugo je suština u suštini. jer se radi o tome da mi bez konstituisanja ne možemo početi da radimo bilo šta od onih poslova koji su zacrtani i zbog kojih smo na kraju krajeva i na izbore išli. Ne treba insistirati na simbolici Kosova jer u zakonu nije to precizno definisano. Ja mislim da je najbolje da ne insistiramo ni na kakvim simbolima, jer svako pominje simbola s jedne ili druge strane izaziva odmah reakciju.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Korak dalje.
Županijski sud u Velikoj Gorici odbio je prvostupanjski njemački zahtjev za izručenjem Zdravka Mustača, nadređenog Josipu Perkoviću, kojeg Njemci također traže zbog sumnje da je umiješan u ubistvo hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. godine. U srijedu je Zagrebački sud odobrio izručenje Perkovića, pa se sada svi pitaju kako je to moguće da je slučaj star za jednoga, a nije za drugog sudionika. Analitičari kažu kako iza izjava Perkovićevog advokata da njegov branjenik svašta zna, ili ne stoji ništa, ili stoji prijetnja da bi mogao progovoriti o profiterima rata i o tranziciji. Enis Zebić ima odgovore.
Nakon što je jučer Zagrebački županijski sud nepravomoćno odlučio da se Josipa Perkovića izruči Njemačkoj temeljem europskog uhidbenog naloga zbog sumnje na umješanost u ubojstvo hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića, danas je Županijski sud u Velikoj Gorici prvostupanjski odlučio da se Perkovićevog šefa, nekadašnjeg šefa Jugoslavenske tajne službe Zdravka Mustača, kojeg Njemci traže iz istog razloga kao i Perkovića, ne izruči. Dok je Zagrebački sud ustvrdio da nema zastare, Velikogorički sud tvrdi da je zastara nastupila. Glasnogovornik Županijskog suda u Velikoj Gorici Ante Zeljko.
Postoji obveza po članku 20 stavak 2 točka 7 da je zapreka izručenju ako je nastupila zastara po našem domicilnom kaznenom zakonu, a ona jeste nastupila. Dakle, da vam to skratim, odluka je drugačija nego koju ste čuli jučer.
Podsjetimo, Đureković je 83. ubijen najvjerojatnije zato što je nakon odlaska u emigraciju objavljivao napise o umješanosti u krađe i korupciju velikih razmjera djece visokih jugoslavenskih dužnosnika povezanih sa trgovinom naftom, o čemu je on kao jedan od direktora INE mnogo znao. Na suđenju u Njemačkoj 2008. za to ubojstvo je osuđen UDBA-in egzekutor Krunoslav Prates. Na suđenju su imena Perkovića i Mustača dovedena u vezu s tom egzekucijom i zato ih Njemci traže. I u jednom i u drugom slučaju slijede žalbe, pa se krajnji rezultat ne može sa sigurnošću prognozirati. Zanimljivo je da je hrvatska vlada preko jednog dnevnog lista oštro napala jučerašnju odluku Zagrebačkog županijskog suda da se Perkovića izruči, tvrdeći da je odluka skandalozna, da hrvatski sudovi ne žele provoditi hrvatske zakone i da je odluka o izručenju Perkovića, citiramo, državni udar pištoljem na vodu. Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Branko Hrvatin odmah se oglasio priopćenjem u kojem tvrdi da je to protuzakoniti neustavan pokušaj pritiska izvršne vlasti na pravosuđe. Glasnogovornik Vrhovnog suda Hrvatske, sudac Dražen Tripalo.
Takav komentar pa i nepravomoćne sudske odluke predstavljao bi protuustavan i nezakonit pokušaj izvršne vlasti s jasnom namjerom utjecati na daljnji tijek ovog postupka i odluku u konkretnom predmetu koji će se, kako je najavljeno, naći na odlučivanju i pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske.
Je li odluka Velikogoričkog suda rezultat ovog vladinog pritiska ili se radi o drugačijoj interpretaciji zakona, pokazat će dalji razvoj situacije. Perkovićev, ali i Mustačev branitelj Anto Nobilo cijelo vrijeme tvrdi da nijedna zemlja ne izručuje svoje špijune jer oni svašta znaju, a tako nešto je, tvrde neki mediji, kazao u srijedu na sudu i sam Perković. Ne postoji nikakva opasnost da bi ljudi poput Perkovića mogli destabilizirati bilo koju državu, pa ni Hrvatsku, kaže za naš radio politički analitičar Davor Dženero.
To su ljudi koji se kreću u društvima jednako suspektnih i relevantnih ljudi, kao što su i sami oni jedni od drugima. Mnogo znaju, oni kuju urotničke teorije, međutim, to što su oni skupili i skupljali obično je posve beznačajno i posve smiješno. To su ostalom u Hrvatskoj u nekom trenutku vidjeli neki od ljudi koji su bili pozvani da pogledaju svoje obavještaje.
Naime, početkom 2000-ih neki su novinari u Ministarstvu unutarnjih poslova mogli vidjeti svoje dosije iz 90-ih i uvjeriti se da je gro informacija o njima bio netočan i irelevantan. Slobodni novinar Željko Peratović tvrdi pak da Perković pokušava uplašiti profitere rata i tranzicije da oni utječu na izvršnu i sudsku vlast u Hrvatskoj.
Njegove spoznaje o švercu oružja, o privatizaciji, o hipobanci, recimo o novcu koji se nalazi na stranim računima, to zapravo ne zanima njemački sud. Naravno, to može zanimati njemačke službe i zanimat će naravno njemačke medije. Ali to opet sve kažem stvarno samo sada u svrhu tog pritiska na ove moćne strukture u pozadini koje bi trebale izvršiti pritisak na izvršnu vlast i sud da se njega ne izruči.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić. Korak
dalje. Na današnji dan prije 20 godina tadašnji politički lider bosanskih Srba, danas haški optuženik Radovan Karadžić, proklasio je takozvanu Srpsku republiku Bosna i Hercegovina. E upravo na taj dan, koji je u pravoslavnom kalendaru obilježen kao Sveti Stefan, Banja Luka okupila visoke goste na proslavi Dana i slave Republike Srpske. Izvještava Erdogan Katana.
Republika Srpska danas proslavlja svoj dan u znak sjećanja na 9. januar 1992. godine, kada je proglašena Srpska republika Bosna i Hercegovina. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u povodu dana ovog BiH entiteta poručio je da će Republika Srpska postojati i biti sve jača i sa većim stepenom samostalnosti.
U jednom periodu u okviru Bosne i Hercegovine, nakon toga mi vjerujemo, jer je opšti nacionalni i narodni interes koji se iskazuje veoma uporno godinama, a to je samostalnost Republike Srpske. To je naš i treba da bude i postavi se kao državni i politički cilj.
Dan Republike Srpske za Bošnjake nije bio prihvatljiv niti će ikada biti u budućnosti, jer ih podsjeća na početak stradanja. Delegat Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Šefket Hafizović kaže da taj datum podsjeća na politiku progona i stradanja.
Pa 9. januar je zapravo početak srpskog čišćenja progona nesrpskog stanovništva, odnosno bošnjačkog, prije svega na prostorima prije svih istočnog dijela Bosne i Hercegovine. To je dan kada su zaista počeli ti zločini, uključujući i završni zločin genocida, tako da Bošnjaci to nikada nisu, niti će ikada prihvatiti, to je sasvim izvjesno i sigurno.
Hafizović ističe da u prilog ovom mišljenju ide i stav Venecijanske komisije Vijeća Europe, koja je ranije zaključila da je po zakonu o praznicima Republike Srpske proglašenje 9. januara kao dana Republike Srpske bilo nadahnuto događajem koji je naročito bitan za samo jedan konstitutivan narod, dok budi bolne uspomene za druge zajednice.
Stav Venecijanske komisije je zapravo da je 9. januar diskriminatorski i vjerovatno će na osnovu ovlaštenog apelanta pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine u ovoj godini, mi se nadamo, Ustavni sud i zvanično ovaj datum proglasiti neustavnim, tako da će, svidjelo se to nekome ili ne, ali taj dan sasvim je sigurno neće, dakle, biti dan u kojima će se obilježavati taj entitet.
S obzirom na sve kazne koje su izrečene u Haškom tribunalu inicijatorima i provodiocima ratne politike, obilježavati 9. januar je neprimjereno, smatra Prijedorčanin Begzar Čirkin, poslanik SDP-a BiH u Narodnoj skupštini.
To mogu samo da pogledam kao jedan slijed jednog fašističkog traga koji samu Republiku Srpsku, onome što jeste ona i određena, ili tako određena Daytonskim mirovnim sporazumom, kao dio Bosne i Hercegovine, što je negira. Dakle, oni koji to stave, negiraju i Bosnu i Hercegovinu, a i Republiku Srpsku u smislu njenog ustavnog nastanka.
I potpredsjednik SDP-a BiH Denis Bečirević smatra da je 9. januar antidejtonski, antiustavan i neprihvatljiv datum. On je zbog toga pozvao visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentina Inzka i garante Dejtonskog sporazuma da reaguju na negiranje Dejtonskog sporazuma i ustava Bosne i Hercegovine.
Neodrživo je i neargumentovano slaviti 9. januar 1992. godine. To je datum kada se formiralo samo jedno nepriznato, nelegalno i paradržavno tijelo unutar Bosne i Hercegovine. Država Bosna i Hercegovina ima svoj kontinuitet, on je vrlo jasno izražen u članu 1 Ustava Bosne i Hercegovine. Entiteti nemaju kontinuitet, nema ni jednog člana, nema ni jedne rečenice, niti u Dejtonskom mirovnom sporazumu, niti u Ustavu Bosne i Hercegovine koji govori o kontinuitetu entiteta. Dejton, dakle, nije jelovnik iz kojeg će neko uzimati šta mu odgovara, a odbacivati ono što neće.
Ove godine, osim dijela predstavnika vlade Republike Srbije, na proslavu obilježavanja Dana Republike Srpske kao i prethodnih godina nije došao niko od bošnjačkih političara, ali ni veliki broj predstavnika srpskih opozicionih stranaka. Za predsjednika Dodika nedolazak političkih predstavnika drugih naroda na obilježavanje Dana Republike je samo njihov lični odnos prema tom danu.
Mi smo njima i neko ljubav, ne volimo njima i Bosnu i Hercegovinu. Pa logično je da je on ne vole Republiku Srpsku, ali Republika Srpska zbog toga neće biti slabija, neće biti lošija i imat će sigurno dobru perspektivu i dobru poziciju.
Ovogodišnje obilježavanje Dana Republike Srpske prati i objavljivanje razglednica s motivom žrtava iz masovnih grobnica koje su pristigle na adresu entitetskih institucija. Nevladine organizacije koje okupljaju žrtve rata u Bosni i Hercegovini u okviru projekta Podsjećanje željeli su, kako ističu, postaći svijest javnosti opomenuti i podsjetiti na temelje na kojima je, kažu, izgrađena Republika Srpska i osuditi obilježavanje 9. januara Dana Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz dokumenata dana preporučujem vam priču o Palestincu koji je prije 32 godine došao u tadašnju Jugoslaviju, a danas vodi uspješan biznis u srcu Šumadije.
Salam Odeh, vlasnik firme Alvasari iz Aranđelovca, kaže da potražnja za tom orijentalnom poslasticom stalno raste, zbog čega su prošle godine proizvodnja i izvoz povećani za 10%.
Preko 70 tona alva proizvodili smo u prošloj godini. Znate da je alva stručnjačka poslastica. Mi iz godine u godinu praktično povećavamo prodaju na domaće tržište, tako da kad kažemo 70 tona, možda na prvi pogled izgleda da je to malo, ali sa obzirom da je to poslastica, da je to luksuzna roba, to je izvanredan uspjeh.
Odeh kaže da se ta hanalva proizvodi od najboljih uvoznih materijala koji se prerađuju u Aranđelovcu, čime se obezbeđuje visok kvalitet finalnog proizvoda, koji se prodaje u skoro svim domaćim trgovačkim lancima.
I mi uvozimo najkvalitetniji susam iz afričkih zemalja. Imamo fabrika za prerada susama. Tako da mi dobijamo zaista na kvalitetu naših proizvoda, jer se sad sirovina za proizvodnu alva proizvodimo u našem pogledu. Znate da je sav orijentacija prema zdravoj hrani.
Hoćete li čuti detalje o Tahan Halvi iz Aranđelovca? Ostanite uz regionalni program ili priču potražite na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Šta je umjetnost i šta nam ona danas znači? Odgovor na to pitanje može stati ili u jednu riječ ili u CIO 1 seminarski rad. Usprkos tome, traženje odgovora jednako je aktuelno u 21. stoljeću kao i onima ranije. Osim što ga sebi uporno postavljaju umjetnici, pitanje šta je za vas umjetnost dio je istraživačkog rada jedne beogradske umjetnice koja je u svoj projekat uključila svu zainteresiranu javnost, zabilježio Dušan Komačević.
U doba celebritija i reality programa, neretko se u javnosti može čuti pitanje na granici sa vapajem. Ima li umjetnost je danas? Ostavimo li patetiku po strani, jer umjetnost je opstajala i u mnogo kompleksnijim periodima u istoriji, možda je učinkovitije pitati se šta ona danas predstavlja. To je pitanje sebi postavila vizualna umetnica iz Beograda, Vesna Opavski, no nije se na tome zadržala, već je odlučila da ga postavi i onima koji posmatraju umetničko delo. U sklopu istraživanja za svoj projekat Ključna reč – umetnost, Opavski je na svom web sajtu ostavila pet polja za pet reči kojima anketirani građani treba da opišu umetnost. Nakon nekoliko meseci i više od 220 odgovora, prva tri mesta zauzeli su ovim redom – sloboda, ljubav i lepota. Opavski ističe da je zadovoljna odazivom i naglašava da umetnost ne treba da se obraća samo uskim kritičarskim krugovima, već svima.
I zato sam koristila reči kako bi publici bilo možda jasnije o čemu se tu tačno radi i kako bi u stvari ih navela da malo razmisle o svemu. Jer negde umetnost je potisnuta, nemamo vremena za nju, pa sam htela u stvari da ih isprovocira. Pa odgovori me nisu iznenadili, kažem, poklapa se, znači ono što je konačni rezultat jesu, mislim, tih 5-6 pojmova, prvih su sloboda, ljubav, lepota, život, kreativnost, radost i komunikacija, što bi se najviše možda dopalo u tom vrhu, jer komunikacija je ključ nekako dobrog raspoloženja, ne samo umetnosti, a umetnosti je tek potrebna.
Neki od zanimljivijih odgovora koji nisu visoko rangirani u anketi Vesne Opavski su i neophoda, trag, imperativ, informacija, provokacija, hrana. Vođeni anketom naše sagovornice, pitali smo Beograđanke i Beograđane šta za njih znači umetnost. Ovo su neki od njihovih odgovora.
Šta je za tebe umetnost?
Nešto lepo. Eto, to je nešto mi prvo napadne na pamet.
Arhitektura. Jesmo arhitekte oba dvoje.
Da, da.
A vama?
Isto.
Pa dobro. Sveće mene.
Sveće?
Sveće, jes.
Kako neko sam sebi izražava kroz neki vid... Sad da bi to slikanje, igranje ili tako nešto.
Na što prvo pomisliš kada čuješ reč?
Mod.
Na mod?
Da. Slikarstvo, ne znam, bajarstvo.
Ja pomislim na muziku. Mislim da bez muzike svet ne bi bio ovakav kakav. Ne bi trebalo da postoji života da nije muzike.
Slikarstvo, lepo pevanje, arhitektura. To mi je na prvom mjestu.
Umetnost je jedan vid na koji ljudi mogu da izraze sebe u potpunosti.
Odgovori do kojih je došlo Opavski deo su doktorskog rada koji će ova umetnica braniti na fakultetu u Beogradu. Istovremeno, program koji ažurira rezultate u različitoj veličini prikazuje pojmove u zavisnosti od njihove učestalosti u anketi. Tako nastaje grafika od ključnih reči koja je predstavljena na izložbi u Beogradu oktobra prošle godine. Da li je na koncu došla do odgovora na pitanje koje je sebi postavila na početku istraživanja? Vesna Opavski odgovara.
Pa odgovor je višestruki. Sve vreme dolazim do odgovora i ne bi me ni zadovoljilo da ga dobijem, nego mislim da je umetnost baš u tom traženju. Znači, u gledanju u sebe, u gledanju u svoju okolinu i u nekom dozvoljavanju nekih pozitivnih uticaja da budu apsorbovani u jedan ljudski duh.
Kaže naša sagovornica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tiraniji tabloida, odnosno žute štampe u Srbiji. Sagovornici su bili Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Velimir Ćurgus Kazimir, direktor medijskog arhiva Ebart iz Beograda. Bilo je reći o tome zašto se žuta štampa u Srbiji, za razliku od sličnih novina u svetu, bavi pre svega politikom. Da li su tabloidi postali zvanični glasnici vlasti? Kako se u žutoj štampi vode hajke protiv onih koje vlast smatra svojim protivnicima i najavljuju njihova hapšenja? O povezanosti tabloida sa policijom i službama bezbednosti. Zašto pravosuđe ne primenjuje zakon i kažnjava tabloide kada oni iznose notorne laži o ljudima, kao i o tome ko su stvarni vlasnici tabloida. Na pitanje da li u Srbiji postoje ličnosti na koje tabloidi ne smaju da udare, Velimir Ćurgus i Vukašin Obradović kažu.
Postoje ličnosti koje se pojavljaju isključivo u pozitivnom svetlu i koje su apsolutno nedodirljive. Postoje institucije koje su isto tako nedodirljive. Postoje tabu teme, događaji koji niko ne sme da spomene. Sada su na meti svi osim prvog potpredsjednika, što je fenomen po sebi, i vi možete pročitati u pojedinim medijima čak i veoma neprijatne tekstove po gospodina Nikolića, predsjednika države, ali plašim se da ćete vrlo, vrlo retko naći kritički tekst o gospodinu Vučiću.
Regionalni program, nedjelja 12. januar u 18 sati. Voditelj je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
sati dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta čućete šta su uvjeti pod kojima se socijaldemokrati u Crnoj Gori hoće udružiti s opozicijom.
Nezavisnost Crne Gore je dakle u srcu, a u političkom djelovanju borba za kvalitetniju, demokratskiju, bolju Crnu Goru.
Bosna i Hercegovina prije rata bila srednje razvijena zemlja. Danas smo to, kaže ekonomista Aleksa Milojević, sve uspjeli razrušiti.
Danas smo mi zemlja koja je u jednom potpuno siromaštvu. Po svim parametrima mi smo sve uništili i ostalo je samo gola radna snaga koja će raditi za najniže nadnice. Danas u Bosni i Hercegovini 75% zaposlenih radi za platu od 400 do 500 maraka.
Tanan halva koja se proizvodi u Aranđelovcu izvozi se na mnoga tržišta, pa čak i na Grčko. Vlasnik firme Salamodeh.
Znate da je Grčka praktično najpoznatija zemlja u proizvodnji halva. Sa boljim kvalitetom, sa pristupačnim cenama, ostali smo i dobrodrmo na grčkoj tržište.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Posljednji samit Evropske unije, kada Makedonija i pored pete po redu preporuke Evropske komisije nije dobila datum za početak pristupnih pregovora, otvorio je prostor za nove prijedloge o tome kako dalje po evropskoj cesti. Neke opozicione partije smatraju da se lijek treba tražiti kroz usvajanje domaće strategije za deblokiranje procesa. Izvještava Blagoja Kuzmanovski.
Posljednji samit Evropske unije, kada Makedonija i pored pete po redu preporuke Evropske komisije nije dobila datum za početak pristupnih pregovora, otvorio je prostor za nove predloge o tome kako treba nastaviti na putu ka eurointegracijama. Neke opozicione partije smatraju da se lek treba tražiti kroz usvajanje domaće strategije za deblokiranje ovog procesa. Profesor Stevo Pendarovski, koji je predsjednik Savjeta za vanjsku politiku opozicionog socijaldemokratskog saveza, kaže da ako već ulazimo u turski scenario, onda je sada pravo vrijeme da se sazovu relevantni politički subjekti u zemlji da se dogovore.
Prvo, da li Makedonija ostanula i ponatomo na toj pat, ili može bi treba da se dogovori su jedan opšt konsenzus alternativa ili plan B?
Prvo, da li Makedonija ostaje na tom putu ili možda treba da se dogovori alternativa, plan B, sa jednim opštim konsenzusom? Ukoliko ostaje, koliko daleko država, narod, svi mi možemo ići u postizanju eventualnog kompromisa da bi ušli u integracijama, a da pri tome ne izgubimo najvažnije vitalne specifike makedonskog naroda, o kojima, pretpostavljam, niko normalan ne želi da pregovara. Sljedeći korak treba biti odgovor na pitanje do koje tačke treba ići i koje su makedonske crvene linije, dodaje Pendarovski. Za Ermiru Mehmeti iz Demokratske unije za integraciju, partije Albanaca u vladi, nije bitno kako bi se to nazvalo, ali da je došlo vreme za nekakvo osveženje u evropskoj agendi.
Možda bi u 2014. će treba da se napravi nekoja reevaluacija.
Možda u 2014. trebamo napraviti nekakvu reevaluaciju pozicija, stavova i da pogledamo kako ćemo dalje u ovom pravcu. Raniji ambasador Risto Nikovski ne vidi zašto bi bio potreban nekakav novi dokument u vezi sa integracijama, jer oko ove agende postoji usaglašenost između političkih faktora u zemlji, a sa druge strane problem je, kao što kaže, sadržan u sporu o imenu države, pa prema tome jasno je da se usaglašenost treba postići samo oko ovog pitanja.
Posljednji od Evropski samet definitivno pokaže i potvrdi.
Posljednji Evropski samit je definitivno pokazao i potvrdio da politika Brisela ostaje i da nemaju nikakvu namjeru da je menjaju. Svi napori se mogu usmjeriti u tom pravcu i tražiti makar minimalni konsenzus o tom pitanju. Bilo kakav dokument u kome ćemo nuditi rješenja može devalvirati našu poziciju, dodaje Nikovski. Mi se trebamo dogovoriti oko toga kako da zadržimo ime, kaže on. Dosadašnji predlozi i potezi se svode na političku retoriku za skupljanje dnevnopolitičkih poena, ističe profesor Pendarovski, i baš zato se trebamo dogovoriti kao država da se o ovom pitanju politički oponenti neće raspravljati. Moramo se izdići na nivou pitanja najvišeg državnog interesa, nešto nalik ponašanju grčke strane.
Zato mislim da treba da se naprave prvo razgovori među liderite na opozicija i na vlasta.
Zato mislim da se najpre trebaju napraviti razgovori između lidera opozicije i vlasti, bez prisustva javnosti. Ne u smislu da se nešto sakrije, već da bi se napravio jedan džentlmenski dogovor da na tom pitanju niko neće dobivati i gubiti poene, jer je pitanje nadpartijsko. Ipak svi upućeni su skeptični da se u ovakvoj političkoj klimi može postići nekakav konsenzus o bilo kom pitanju, pa i u vezi eurointegracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U susret lokalnim izborima u Podgorici, koji se otvoreno najavljuju kao generalna proba za moguće vanredne parlamentarne, na djelu je još jedan pokušaj objedinjavanja snaga koje bi se suprotstavio DPS-u. Kuriozitet je da je inicijator ideje o formiranju takozvanog državotvornog bloka aktuelni dugogodišnji Đukanovićev koalicioni partner Socijaldemokratska partija. Ima li u tom najavljenom savezu mjesta za baš sve opozicione stranke, pitao se Petar Komnenić.
Ideju o formiranju takozvanog državotvornog bloka u oči minulih lokalnih izbora lansirao je lider socijaldemokrata Ranko Krivokapić, koji je još tada najavio pregovore sa ideološki bliskim strankama i organizacijama, Pozitivnom Crnom Gorom i Forumom 2010. Lider SDP-a, koji je posljednjih mjeseci izrekao više teških optužbi na račun aktualnog koalicijonog partnera, u perspektivi nije decidno isključio ni saradnju sa Demokratskim frontom, ali opis političkih subjekata koji su dobrodošli u državotvorni blok, po mnogima, bio jasna poruka Demokratskom frontu da sa aktualnim programom u tom mogućem savezu za njih nema mjesta. Potpredsjednik SDP-a Borislav Banović kaže da ta stranka pokušava izbjeći ulogu partije koja odlučuje kome ima mjesta u državotvornom bloku, a kome ne, ali dodaje da se potencijalni saveznici moraju slagati oko ključnih stvari.
Nezavisnost Crne Gore je dakle u srcu, a u političkom djelovanju borba za kvalitetniju, demokratskiju, bolju Crnu Goru. I naravno i ovaj međunarodni aspekt također bitan. Ukoliko bi se nekoliko tih najvažnijih principa poklopilo od tih
mislite na EU
informacija.
I NATO integraciju?
Mislim, da, svakako. Bilo bi teško bilo praviti, znate, blokove unutar kojih se ne slaže po nekoliko krucijalnih pitanja.
U Demokratskom frontu ističu da je sporno to što se, kao uslovno rečeno, selektor predstavlja stranka koja je još uvijek u koaliciji sa vladajućim DPS-om. Andrija Mandić, lider Nove Srpske demokratije, ključnog političkog konstituenta Demokratskog fronta, ovako doživljava ideju o formiranju takozvanog državotvornog bloka.
Okupljanje jednog dijela suverenista sa početka 90. godina, pošto je, kao što je poznato, drugi dio se nalazi u Demokratskom frontu. I to onog dijela suverenista koji su bili dugi niz godina partneri Demokratske partije socijalista. Oni sada žele da se objedine, očigledno pravilno procjenjujući da režimski brod tone, i prosto bi željeli da zadrže tu udobnu ulogu i da se prebace sa jedne već onako posustale kompozicije u nešto što ima perspektivu i što bi moglo da znači vlast u narednih 10 godina na ovim prostorima.
Osvrćući se na stav socijaldemokrata da u državotvornom bloku nema mjesta subjektima koji se ne zalažu za NATO integracije, Mandić, čija stranka je eksplicitno protiv pristupanja paktu, kaže da to uslovljavanje nije dobra poruka.
To je po meni samo jedan izgovor jedne male frakcije da i dalje se sačuva i zadrži postojeće stanje. Mi imamo deklaraciju koju je sačinila grupa crnogorskih i srpskih intelektualaca. To je bio temelj na kome je formiran Demokratski front. To je bio temelj za objedinjavanje i suverenista i unionista uz poštovanje jedne maksime sva prava svima, gdje nećemo jedni druge da diskriminišemo, gdje nećemo jedni druge da ponižavamo. Tako da je po meni ta deklaracija osnova za objedinjavanje svih onih snaga koje žele da mijenjaju Crnu Goru.
Čitava priča o formiranju državotvornog bloka, međutim, još nije poprimila ozbiljan ton. Tome u prilog ide izjava Mladena Bojanića, potpredsjednika Pozitivne Crne Gore, koji za naš radio kaže da pored neformalnih konsultacija do sada još nije bilo zvaničnih sastanaka na tu temu, te da ni u toj stranci nemaju jasnu predstavu o tome šta je na umu inicijatorima.
Sve te informacije uglavnom su došle iz medija, tako da nemam konkretne stavove. Ja lično, ja više vidim probleme u budućnosti Crne Gore što se tiče ekonomske strane, nego nešto vezano za, uslovno rečeno, državne probleme, vezano je na osnovu čega se i kao i naziva to državotvorni blok, tako da mislim da treba više razmišljati o pokušaju kako da se riješe nagomilani ekonomski problemi, u prvom redu nezaposlenosti i sve ostalo što slijedi iz toga.
U forumu 2010, organizaciji koja je najavila političko aktiviranje, smatraju da je svaka ideja o stvaranju alternative DPS-u, koji je na vlasti već 25 godina, dobra. Međutim, portparol foruma Boban Batričević za naš radio kaže da modalitet koji je ponuđen nije dovoljno dobar da okupi sve progresivne subjekte u Crnoj Gori.
Jer on zatvara krug djelovanja i može da zavede i onda nastupa poziciju nekolike kolone, što mislim da je, nije dobra ideja zbog rasipanja glasova. Mislim da je najbolje da se okupi kompletna crnogorska opozicija, a dobro je što je ta ideja potekla o stvaranju pa kakvog takvog bloka od jedne od članica vladajuće koalicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Za imovinu podgoričkog kombinata aluminija stiglo je 4 ponude, ali činjenica je da su investitori zainteresirani za imovinu Kapa, a ne za preduzeće. Zato to ne znači da je sudbina ove firme zapečaćena. Ukoliko do nastavka rada ipak ne dođe, razlog će, po svemu sudeći, biti skupa električna energija, kaže Esad Krcić.
Do sada je potvrđeno da su ponude za kupovinu imovine podgoričkog kombinata aluminijuma dostavili vlasnik domaćeg Uniproma Veselin Pejević, kompanija Politropus Alternativ sa sjedištem u Tivtu, ali nije poznato da li je njen manjinski vlasnik Ukrajinac Roman Denković i za izvesne offshore firme, domaćoj javnosti nepoznate vlasničke strukture koja je većinski vlasnik ovog preduzeća. Treći ponuđač je Makedonac Marko Pejčinovski, koji gazduje najvećim hrvatskim proizvođačima aluminijuma kompanijom TLM TVP. Za četvrtog ponuđača još uvijek nema potvrde, ali se špekuliše sa mogućnostima da bi to mogle biti ili njemačka HGL grupa ili turski Toš Čelik. Iz vlade je već emitovan optimizam kroz izjavu ministra ekonomije Vladimira Kavarića da je dobra vijest da već u prvom krugu postoje konkretna interesovanja za imovinu Kapa. Kvalitet i detalji ponuda međutim još uvijek nisu poznati, jer će otvaranje biti tek sutra, jer se čeka moguće prispeće ponuda koje su eventualno poslate poštom. Za sada se zna samo da svi ponuđači žele da kupe samo imovinu Kapa bez pravnog subjekta koji je bio njen vlasnik, da ne bi rizikovali u budućnosti sudske sporove ili novčana potraživanja starih povjerilaca. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner vladajućeg DPS-a Zoran Jelić kaže da je i ovo što je do sada poznato veoma ohrabrujuće.
Očito su investitori zainteresovani za pokretanje proizvodnje u kombinatu aluminijuma, to je nastavak proizvodnje vjerojatno na tržišnim uslovima. Sve ćemo vidjeti kad se ponude zaista isključe i da vidimo šta sve u tim ponudama piše, kakav je biznis plan, kakvi su uslovi za električnu energiju, kakav je struktura broja potrebnih radnika i kakvi su financijski uslovi. Dakle, to je svakako ohrabrujući podatak.
Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medović je, rekavši da je za ljude iz vrha vlasti kombinat aluminijuma već 20 godina instrument za njihovo lično bogaćenje, te da ni sada od njih ne očekuje ništa dobro.
Iskustva koje je potvrđeno negativno i katastrofalno i antidržavno svih ovih 24 godine, a imajući vidu činjenicu da i dalje Đukanović premijer vlade, mogu samo da kažem da sad velikom pažnjom posmatramo ovu proceduru prodaje imovine kombinata aluminijuma, zabrinuti da će to biti još jedan dio koji podrazumijeva državne garancije, subvencije u plaćanju električne energije, u svakom slučaju jednu novu negativnu vijest.
Osnova za pesimizam, sumnje pa i optužbe na račun vlasti opozicija crpi iz postkomunističkog istorijata Kapa, u kojem je bilo netransparentnih aranžmana sa domaćim novopečenim biznismenima, ali i globalnim igračima kakav je švajcarski Glencore. Naročito je kontroverzna privatizacija Kapa, odnosno aranžman sa ruskim oligarhom Olegom Deripaskom, koji je preko jedne offshore firme, u kojoj je, pretpostavlja se, bilo i domaćih moćnika, preuzeo gazdovanje okosnicom crnogorske privrede. Rezultat je bankrot Kapa koji se desio prije nekoliko mjeseci, dug firme od 360 miliona eura i još 170 miliona eura koje plaćaju građani za neotplaćene kredite Kapa u kojima je vlada bila žirant. Vrhunac je vjerovatno bila krađa struje iz europske interkonekcije koju je za račun Kapa, a preko crnogorskog elektroprenosnog sistema počinila vlada i tako pribavila međunarodnu kompromitaciju države. Upravo će električna energija vjerovatno biti ključ i daljeg opstanka Kapa, koji je više nego neizvjestan zbog činjenice da ga niko neće uzeti bez novih subvencija za struju, za koje više, s obzirom da na njih je samo Đukanovićev DPS, ne postoji većinska politička volja. Zoran Jelić, Demokratska partija socijalista.
Svakako da dio tih zainteresovani
lokalnih proizvođača ima svoju računicu. Konačnu odluku doneće Skupština, tako da ćemo zaista sa svih aspekata sagledati te ponude i vidjeti ona koja je najbolja.
Nebojša Medević iz opozicionog demokratskog fronta, koji kaže da nije siguran da manja članica vladajuće koalicije SDP neće i ovaj put priskočiti u pomoć DPS-u, tvrdi da su sve kombinacije moguće, pa i one najzlokobnije.
Pa u slučaju da neki investitori za kojih stoji organizovani kriminal, narkomafija, kupi kombinat aluminijuma, njemu se isplati da pare od droge, koje se teže može da ih opere po svijetu, opere preko kombinata aluminijuma i da čak bude spreman da plaća tržišnu cijenu električne energije, jer će to što gubi na cijeni električne energije biti u stvari prihvatljiv porez za pranje novca stečenog organizovanim kriminalom. Jer im je to jeftinije nego da pokušaju svoj novac da operu preko nekih banaka u zapadnoj Europi koji za to traže 60-70%. Tako da sve su kalkulacije u igri kad je Đukanović predsjednik vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je u dužničkom ropstvu, ima jeftinu radnu snagu. Najsiromašnija je na Balkanu i ima političke elite koje sve što rade, rade da zadovolje vlastite interese. Ocjenjuje za naš radio prvi čovjek Ekonomskog instituta Republike Srpske, profesor Aleksa Milojević. S njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Milojeviću, poznato je da je Bosna i Hercegovina prema mnogim parametrima na dnu ljestvice i u regionu i u Europi kada je ekonomija u pitanju. Koji je po vama najalarmantniji podatak?
Mi smo, kada je počeo ovaj rat, bili zemlja na ulasku u srednje razvijenu zemlju. Uspjeli smo da to sve rasturimo, razrušimo i danas smo mi zemlja koja je u jednom potpuno siromaštvu. Po svim parametrima mi smo robovi Europe, mi smo sve uništili i ostalo je samo gola radna snaga koja će raditi za najniže nadnice. Danas u Bosni i Hercegovini 75% zaposlenih radi za platu od 400 do 500 maraka, to znači nešto oko 300 dolara. To su najniže nadnice. I mi skoro da nemamo ništa drugo, nego imamo jeftinu radnu snagu koju iznajmijemo. Mi imamo jednu precijenjenu valutu, a precijenjena valuta je najgore što može da pogodi jednu manje razvijenu zemlju, a to znači da je u inostranstvu sve jeftinije nego što je kod nas. Korisno je zaduživati se, korisno je uvoziti, a nije moguće proizvoditi, nije moguće izvoziti. I mi smo osuđeni da doživimo jedan potpuni ekonomski slom.
Kad smo već kod zaduživanja, kako je moguće da se BH institucije zadužuju kod komercijalnih banaka? Da li je ovakav slučaj igdje u Europi zabilježen?
To je samo znak da nemamo državu, da Dejtonski sporazum nije napravio kompletnu državu i da je to napravljena jedna razvalina od države. Prvi pokazatelj razvaline je da nemamo svoju centralnu banku. U okolnostima kada postoji centralna banka, onda se država može da zaduži kod centralne banke na rok od godinu dana i ta sredstva se moraju vratiti, inače se ide u inflaciju. Tako da mi, pošto nemamo tu mogućnost, onda naše vlade su slobodne da se beskonačno zadužuju, a mi nemamo demokratski mehanizam da obuzdamo vlast da se prestane zaduživati. I nijedan narod nije dospio u kolonijalno ropstvo da ga u tom pravcu nije gurnula domaća vlast. Kod nas je problem što je formirana elita, i politička i privredna, koja svoja bogatstva nije stekla radom i sa svojim narodom, nego je elita postala tako što je opljačkala narod i sada se ta elita bori svim silama i spremna je na svaku moguću kolaboraciju sa svakim, jer se plaši da će narod oduzeti to što je stečeno otimanjem. I to je naš problem.
Ali u vlasti sjede i ekonomisti, profesori na fakultetima, pa ipak Bosna i Hercegovina nema ni ekonomsku strategiju, a konkretnim potezima izlaska iz krize da i ne govorimo. Zašto je to tako?
Pa znate kako, ja mislim da ta intelektualna elita je uvijek dio sistema i moram priznati da je to najpodmitljiviji dio. Izgleda da nemamo intelektualnu elitu koja će stati na stranu naroda ili je nemamo u dovoljnom broju, dovoljnoj snazi. To što neki pojedinci pokušavaju da na neki način pružaju otpor ovome zlu koje, u kojem živimo i koje nas sve više pritiska, to još nije dovoljno organizovano i ljudi su dio sistema i podmitljivi su, čuvaju nekakve svoje interese, imaju opravdanje da je nemoguće nešto promijeniti, bar ja čujem od mojih kolega tako da istorija govori da se neki sistem ne može zaustaviti nasred brda, da mora doći do kraja.
Šta mislite o predviđanjima da će 2014. godina u Bosni i Hercegovini biti godina socijalnih nemira?
Znate šta, socijalni nemiri su vrlo diskutabilna stvar. Ukoliko su oni usmjereni na promjenu, znači ukoliko bi kod nas se pojavila nekakva, da kažem, pozitivna strategija razvoja u smislu promjene privrednog sistema i taj socijalni bunt usmjere u nekom pozitivnom pravcu, onda bi ti pokreti bili vrlo poželjni. Međutim, ukoliko dođe do spontanosti i do odsustva koncepcijskog izlaza za te socijalne pokrete, mislim da u Bosni i Hercegovini to može da završi na najcrnjem scenariju. Mene što najviše zabrinjava da postojeće politike ne znaju da od svog vrijednog naroda i prirodnih bogatstava naprave razvoj, nego žive na nekom nacionalnom naboju i to je nešto najružnije što može da zadesi Bosnu i Hercegovini. Ja se nadam da i u Bosni i Hercegovini će imati dovoljno snage da se ova pogrešna vlast otjera i narod nađe neke pozitivne izlaze. I Bosna i Hercegovina ima sve mogućnosti da za vrlo kratko vrijeme napravi jedan nezapamćen razvoj, međutim problem je što će vjerovatno pružati otpor postojeća politička i privredna elita koja je prisvojila nezarađeno i nezasluženo i koja će činiti sve da se taj neki pozitivan proces zaustavi.
Gospodine Milojeviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Čuli ste profesora Aleksu Milojevića, s njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Političko-ekonomska kriza u Mostaru dodatno se zakomplicirala. Grad koji u oktobru 2012. godine jedini u Bosni nije imao lokalnih izbora usred sukoba hrvatskih i bošnjačkih stranaka oko pravila, u novu godinu je ušao bez usvojenog budžeta. Međutim, pošto gradsko vijeće upravo zbog neodržavanja izbora ne funkcionira, nema organa nadležnog da donese makar odluku o privremenom finansiranju grada, kaže Mirsad Behram.
Tek što su prošli novogodišnji praznici, nastavljen je niz protesta iz prethodne godine u Mostaru. Tako su višednevne demonstracije pred gradskom vijećnicom započeli radnici komunalnog preduzeća Komos, koji traže isplatu 5 zaostalih plata, te konačno rješavanje godinama nagomilavanih problema u oblasti komunale.
Da možemo familijski živjeti, svi ovdje imaju i djecu, i škola, ljudi na posao idu, malte ne, bez hrane.
Mi ćemo ovdje do 15. protesta, od 15. ako ne bude nikakvi konkretni odluka, odnosno pomaka, mi ćemo ići u generalni štrajk. U generalnom štrajku sva sredstva su dozvoljena, vjerujte.
I dok radnici traže brza rješenja, mostarske političke elite zakovane u suprotstavljene pozicije oko političke budućnosti grada traže izlaz iz situacije u kojoj je trenutno Mostar bez finansiranja. Iako je gradonačelnik Ljubo Bešlić iz HDZ-a BiH prošle godine nametnuo budžet, kako se u 2014. ušlo bez usvojenog tog važnog dokumenta, nema zakonskog osnova da Bešlić sam donese odluku i o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca ove godine. Zato je sada najveće pitanje kako preživjeti do aprila, govori Josip Merđo iz HDZ-a 1990.
Nakon 1.4. ove godine, dakle, postoji određeno zakonsko utemeljenje da gradonačelnik u tehničkom mandatu proglasi proračun. Međutim, ovaj period do 1.4. je nešto što treba premostiti.
Nakon niza međusobnih odvojenih sastanaka i domaći i međunarodni faktori se slažu u jednom. Izlaz iz trenutne situacije je u parlamentu Federacije BiH. Odluku mostarskog gradonačelnika da se obrati nivou federacije podržava i prvi zamjenik visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH, Tamir Vasser. Vjerujemo da jeste moguće da federalni parlament usvoji mjere kako bi se osiguralo privremeno finansiranje grada Mostara. Međutim, nakon političkih previranja i u samom federalnom parlamentu zadnjih dana, pitanje je i može li ta institucija, trenutno bez predsjednika i jasne parlamentarne većine, reagirati brzo što je Mostaru potrebno. Međunarodni predstavnici su ipak sasvim jasni. Za situaciju u kojoj se i Mostar našao krivi su BH političari. Prvi zamjenik visokog predstavnika Tamir Vaser podsjeća da još nije provedena odluka Ustavnog suda BiH o Mostaru, kojom su poništena posebna izborna pravila za taj grad, oko čega, podsjetimo, već godinama hrvatske i bošnjačke stranke bezuspješno pregovaraju. Našli smo se u ovoj situaciji zbog neuspjeha političara da djeluju, da provedu odluku Ustavnog suda. Da su izbori bili održani na vrijeme ili u bilo kojem mjesecu od oktobra 2012. ne bismo bili u ovoj situaciji. Vaser u tom smislu ukazuje na dešavanja na nivou Federacije BiH, poput, kako je rekao, nepromišljene odluke predsjednika Živka Budimira o smjeni ministra financija, što sve zajedno šalje zabrinjavajuću poruku. Vrijeme je da političari ostave po strani političke interese, da prestanu donositi odluke ili ne donositi odluke, što spriječava funkcioniranje institucija, osiguranje osnovnih usluga građanima ove zemlje. Analitičar BH političke i uopće društvene zbilje, profesor dr. Enver Kazaz, smatra da je Mostar svojevrstan eksperiment domaćih, ali i međunarodnih faktora, te ističe da bošnjačke i hrvatske političke elite na Mostaru vode najozbiljniji politički rat.
To znači da se nalazimo na nekom brvnu u kojem dva politička jarca, bošnjački i hrvatski, tuku se do iznemoglosti, ali pritom oni u toj tuči neće pasti s brvna u Neretvu. U Neretvu će otići stanovništvo ovog grada i ove zemlje koje trpi strašnu socijalnu i svaku drugu bijedu.
Naredne sedmice očekuje se i zasjedanje Vijeća za provođenje mira, poznatije kao PIK, gdje bi, kako saznajemo, diplomate zemalja članica tog tijela trebali raspravljati i o Mostaru. U međuvremenu, zbog cijele situacije u kojoj se grad našao, oči oko 10.000 stanovnika Mostara koji direktno ili indirektno zavise od gradskog budžeta, narednih dana bit će uperene u parlament Federacije BiH, od kojeg se očekuje da riješi finansiranje potreba grada za prva tri mjeseca ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Srbija je jedina zemlja u regionu koja ima registrovanu industrijsku proizvodnju Tahanhalve. Firma je iz Aranđelovca, zove se Alvasari, vlasnik joj je Salam Odeh, koji je iz Palestine došao prije 32 godine. Tahanhalva, proizvedena u Šumadiji po arapskoj tehnologiji od sezama iz Sudana, pored zemalja u okruženju, izvozi se u Rusiju i zemlje Bliskog istoka, ali i u Grčku. Branko Vučković ima priču u cjelini.
Aranđelovac, grad u centralnoj Srbiji poznat po flaširanju mineralne vode i proizvodnji kvalitetnog mermera, dobio je još jedan brend, Tahan Alvu, koja se pored većine balkanskih zemalja izvozi i na Bliski istok i u Rusiju. Salam Odeh, vlasnik firme Alvasari iz Aranđelovca, kaže da potražnja za tom orijentalnom poslasticom stalno raste, zbog čega su prošle godine proizvodnja i izvoz povećani za 10%.
Preko 70 tona alva proizvodili smo u prošloj godini. Znate da je alva istočnjačka bosastica. Mi iz godine u godinu praktično povećavamo prodaju na domaće tržište, tako da kad kažemo 70 tona, možda na prvi pogled izgleda da je to malo, ali sa obzirom da je to bosastica, da je to luksuzna roba, to je izvanredan uspjeh.
Odeh kaže da se Tahan Alva proizvodi od najboljih uvoznih materijala koji se prerađuju u Aranđelovcu, čime se obezbeđuje visok kvalitet finalnog proizvoda, koji se prodaje u skoro svim domaćim trgovačkim lancima.
I mi uvozimo najkvalitetniji susam iz afričkih zemalja. Imamo fabrika za prerada susama. Tako da mi dobijamo zaista na kvalitetu naših proizvoda, jer se sav sirovina za proizvodnju alva proizvodimo u našem pogonu. Znati da je sav orijentacija prema zdravoj hrani.
Naš sagovornik kaže da su taj kvalitet prepoznali i kupci širom Balkana, navodeći da je poseban kuriozitet što se ta poslastica proizvedena u Srbiji uspješno probila i na tržište Grčke, koja se smatra postojbinom alve.
Znati da je Grčka praktično najpoznatija zemlja u proizvodnju alva. I sa boljim kvalitetom, sa pristupačnim cijenama, uspjeli smo i da prodrmo na grčko tržište.
Pored Tahan Alve, firma Alvasari proizvodi i susam pastu, a u pripremi je i uvođenje novog proizvoda, što će prema navodima našeg sagovornika obezbediti povećanje proizvodnje i broja zaposlenih radnika.
Tako da mi povećavamo naše proizvodnje kroz taj susam pasta, A isto tako počeli smo prošle godine proizvod na lešnjak pasta, jer sve više i više imamo domaći proizvod na lešnjaka, a do sada ovih lešnjak pasta uvozina iz Turske ili iz Italije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabarabdić.